v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Liberalul Dorin Chirtoacă rămâne primarul Chișinăului. Curtea de apel din Bălți a respins invalidarea scrutinului cerute de opoziția comunistă.
Dezbateri furtunoase și disensiuni în alianță, astăzi în Parlament.
Dicționar european, astăzi despre examenul de bacalaureat.
Și cum funcționează două limbi oficiale în Canada.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Curtea de apel din Bălți a validat printr-o decizie definitivă mandatul de primar la Chișinău al liberalului Dorin Chirtoacă. Instanța de la Bălți a respins contestația opoziției comuniste care ceruse anularea alegerilor din 19 iunie pe motiv că ar fi fost fraudate. Fostul candidat comunist la primăria capitalei Igor Dodon a spus că decizia ar fi fost luată sub presiune, dar președintele Curții de apel din Bălți, Gheorghe Scutelnic, a respins acuzația.
Vă spun cu toată responsabilitatea că nicio presiune nu a fost făcută din nici unul din figuranții politici din țară.
Judecarea cauzei fusese transferată la Bălți prin decizia Curții Supreme de Justiție chiar la cererea comuniștilor, care își exprimaseră neîncrederea în echidistanța judecătorilor de la Chișinău. Speakerul democrat Marian Lupu a declarat că își bănuiește colegii liberal-democrați din Alianța de Guvernare că ar pregăti o coaliție cu opoziția comunistă la nivel central. Lupu a făcut declarația după ședința Parlamentului pe fundalul negocierilor dificile între PLDM, PD și PL de a se coaliza în consiliile raionale după alegerile locale de luna trecută. La rândul său, PLDM-ul premierului Vlad Filat îi acuză pe democrați de lipsă de fair play la Nisporeni, unde au ales cu forțe proprii președintele raionului, rupând consilieri din fracțiunea liberal-democraților și comuniștilor. Purtătorul de cuvânt al premierului Vlad Filat a spus că șeful executivului merge azi seara la Tiraspol pentru a asista la meciul de fotbal dintre Dacia Chișinău și Iskra Stal Râbnița, programat să înceapă la această oră pe stadionul Șerif. Presa de la Chișinău amintește că Filat a asistat anul trecut la două meciuri de fotbal în regiunea transnistreană, unde a purtat discuții informale cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Poliția de la Londra l-a arestat astăzi pe Andy Coulson, fostul editor al News of the World și fostul șef de comunicare al premierului David Cameron. Cel mai vândut tabloid britanic va fi închis din cauza interceptării telefoanelor unor oameni simpli pentru a obține articole de senzație. Premierul britanic Cameron a cerut o anchetă independentă, spunând că libertatea presei, o componentă vitală a democrației, nu poate pune presa deasupra legii, care ar fi funcționat prost în cazul News of the World. Tabloidul va publica duminică ultima sa ediție în 168 de ani de existență, după ce s-a aflat că, pe lângă celebrități, ar fi spart telefoanele unei fete asasinate și a familiilor unor militari morți și că ar fi plătit poliția pentru informații. Parlamentul Ucrainei a aprobat reforma sistemului de pensii care prevede majorarea treptată a vârstei de pensionare de la 55 la 60 de ani și cu 10 ani a perioadei obligatorii de contribuție. Majorarea vârstei de pensionare, o măsură nepopulară, este necesară ca Ucraina să poată primi noi tranșe din împrumutul de 15 miliarde de dolari de la FMI. Ultima navetă americană care va zbura vreodată în cosmos a decolat astăzi din Florida. Misiunea de 12 zile a navetei Atlantis către Stația Spațială Internațională este ultima din programul de 30 de ani al navetelor americane. 2-1-0 and lift off. The final lift off. Agenția Spațială NASA planifică să folosească cele 4 miliarde de dolari pe care le folosea anual la întreținerea și operarea celor 3 navete americane pentru a construi, în schimb, alte nave cosmice capabile să călătorească dincolo de orbita Pământului.
Au fost știrile de la ora 19. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org, unde așteptăm mereu comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum ați auzit în știri, Curtea de Apel din Bălți a respins contestația Partidului Comuniștilor, care cerea nevalidarea turului 2 al alegerilor în Chișinău, câștigate de liberalul Dorin Chirtoacă. Partidul de opoziție susține în continuare că alegerile au fost fraudate și spune că va ataca Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, relatează Lucia Diacon. Partidul Comuniștilor a invocat în instanță, cu titlu de motivație cererii sale, încălcarea masivă a secretului de vot. Juristul PCRM, Sergiu Sârbo, a făcut trimitere la plângeri ale alegătorilor care s-ar fi simțit stingeriți și chiar intimidați când s-au pomenit în cabina de vot neîngrădită din toate părțile de perdea. Judecătorii de la Curtea de Apel din Bălți au respins argumentele comuniștilor, iar deliberarea a durat mai puțin de un sfert de oră. Într-o primă reacție după pronunțarea deciziei, Sergiu Sârbu, reprezentantul PCRM în instanță, a declarat presei că hotărârea ar fi fost luată sub presiune, dar fiindcă decizia nu poate fi contestată în altă instanță din țară, PCRM va ataca Republica Moldova la CEDO.
Noi nu avem cum să nu acceptăm, este o decizie irevocabilă, nici într-un caz nu ne resemnăm, nu deoarece suntem conștienți că este o decizie politică, judecătorii au fost presați și influențați la maximum. Avem trei decizii care sunt contradictorii pe același subiect. În acest caz, unica șansă este adresarea la CEDO și eu sunt sigur că Curtea Europeană va condamna Republica Moldova pentru aplicarea neuniformă a legislației electorale.
Juristul PCRM face aluzie la decizia altei instanțe, de la Bender, care a dispus organizarea turului 3 de alegeri la Căușeni, contestate tot de comuniști, și la decizia Curții Supreme de Justiție de a transfera examinarea validării alegerilor de la 19 iunie din Chișinău, nerecunoscută de PCRM, la Curtea de Apel din Bălți. Decizii care, spune Sergiu Sârbo, ar fi avut la bază aceleași argumente pe care le-au adus comuniștii în fața judecătorilor de la Bălți. Doar că la Căușeni, între timp, Consiliul Electoral de Circumscripție a cerut Comisariatului de Poliție să facă o verificare, deoarece pune la îndoială veridicitatea plângerilor prezentate de Partidul Comuniștilor în instanță. Liberalii au interpretat decizia judecătorilor de la Bălți ca fiind una firească, pentru că ar exprima voința alegătorilor. Ion Casian, juristul Partidului Liberal.
Noi considerăm și cred eu că toți chișinăuienii și toată Republica salută această hotărâre. Credeți că este o hotărâre corectă, o hotărâre legală?
Președintele instanței de la Bălți a dezmințit declarațiile privind pretinsele presiuni exercitate asupra judecătorilor în ajunul ședinței, dar a reproșat presei că a lansat diverse presupuneri ofensatoare la adresa lor. Vom nota că liberalul Dorin Chirtoacă a câștigat primăria Chișinăului cu o diferență de aproximativ 4.000 de voturi în fața candidatului comuniștilor Igor Dodon. Majoritatea însă în Consiliul Municipal o dețin comuniștii. L-am întrebat pe analistul Nicolae Chirtoacă cum vede activitatea primăriei în aceste condiții.
Toată experiența politicului moldovenesc demonstrează că un compromis este aproape că imposibil de atins. Cred că, anume din aceste considerente, Partidul Liberal a inițiat, de altfel, deja anumite manevre, modificări în ceea ce privește nealegerea președintelui Consiliului Municipal, astfel încercând să o facă mai puțin concentrat asupra unor probleme politice. Cel puțin se creează o astfel de impresie. Doi, Dorin Chirtoacă își consolidează echipa, deci s-a inițiat demisionarea mai multor funcționari sub diferite pretexte. Cred că ambele părți se pregătesc deja de o anumită, dacă nu, să zicem, confruntare directă, cel puțin dialog destul de anevoios.
Ieri, la propunerea liberalilor, Parlamentul a votat desființarea funcției de președinte al Consiliului Municipal, pe motiv că aceasta ar genera conflicte. Decizie criticată de Partidul Comuniștilor, care au calificat-o drept una politică, dar și de unii experți, pe motiv că ar cauza un dezechilibru între competențele Consiliului Municipal și primar. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Parlamentul de la Chișinău s-a întrunit astăzi într-o nouă ședință, iar între liderii Alianței pentru Integrarea Europeană au reizbucnit disensiunile. Ne aflăm în legătură prin telefon cu Liliana Barbăroșie. Liliana, care au fost motivele disensiunilor de astăzi?
Pe deputații Alianței i-a certat un amendament la statutul municipiului Chișinău care i-ar fi permis fără echivoc primarului capitalei să numească și să destituie din funcție șefii de subdiviziuni și întreprinderi municipale. Până acum legea nu era clară, iar rivalitatea dintre primar și consiliu a creat numeroase probleme la numirea și destituirea șefilor acestor unități municipale. Liberal-democrații au refuzat să susțină această propunere venită din partea liberalilor, condiționând prin votarea unui propriu proiect legat de modul în care sunt lăsați deputații să intre în clădirea Parlamentului. Grupul parlamentar al partidului premierului Vlad Filat pretinde că ei ar trebui să intre pe aceeași ușă pe care sunt lăsați să pășească speakerul și vicespeakerii săi. Pentru că nu au fost susținuți în această dorință, liberal-democrații au refuzat și ei să voteze proiectul legat de numirea șefilor de direcție. atât liderul liberalilor, Mihai Ghimpu, cât și cel al democraților, Marian Lupu, au sugerat însă că este doar un pretext, iar lucrurile merg prost în alianță din cu totul alte motive. Marian Lupu a lăsat de înțeles, de exemplu, că nu exclude posibilitatea ruperii în timpul apropiat a alianței de guvernare și a schimbării paradigmei de guvernare. El spune că nu este absolut sigur că această rupere a început, însă problemele care există în crearea alianțelor la nivel local ar putea fi primul semnal că lucrurile spre asta merg. Lupu a mai afirmat că Vlad Filat se opune la crearea acestor alianțe, motiv pentru care folosește pretextul că totul trebuie să se decidă în baza unor înțelegeri locale și nu a unui acord semnat de liderii de partide. Liderul democraților a comentat și speculațiile că Vlad Filat se pregătește să ceară marți, după un proces mimat, spune Lupu, de consultare a opiniei publice, revizuirea acordului de constituire a alianței de guvernare și anume a modului în care au fost repartizate funcțiile între lideri. Lupu afirmă că democrații nu vor accepta nicio revizuire, o replică pe care am auzit-o de altfel și de la liderul liberalilor, Mihai Ghimpu.
Mulțumesc, Liliana Barbărușie, corespondenta noastră, a relatat în direct prin telefon de la Parlament.
John Williamson este deputat în Camera Comunelor din Parlamentul Canadei, reprezentând de anul acesta districtul New Brunswick Southwest. Ca membru al Partidului Conservator, domnul Williamson a fost oaspete Europei Libere ieri. În anii trecuți, domnul Williamson, care are în spate și o carieră jurnalistică, a îndeplinit și funcția de director de comunicații în aparatul premierului canadian Stephen Harper. În Canada, engleza și franceza au ambele statut de limbi guvernamentale, dar provincia domnului Williamson este singura care este declarată oficial bilingvă. Natalia Ciuricova, de la departamentul ucrainian al postului nostru de radio, i-a solicitat deputatului canadian un interviu despre bilingvism. Vi-l prezintă în rezumat Mircea Țicudean.
By and large, it tends to work reasonably well. Now there are always
Deputatul canadian John Williamson spune că în provincia sa bilingvismul în administrație funcționează în general bine, dar nu toată lumea este mulțumită. Există membri ai ambelor grupuri, anglofon și francofon, care se plâng uneori că ar fi discriminați pe criterii lingvistice când își caută de lucru, iar unii contribuabili se plâng de costul ridicat al bilingvismului.
Because English is the dominant language of the continent.
Întrebat care este limba de conversație preferată când se întâlnesc doi canadieni, unul anglofon, altul francofon, Williamson spune că asta depinde de situație, dar recunoaște că, în general, engleza are câștig de cauză, pentru că domină întregul continent nord-american. În Parlamentul Canadei, spune Williamson, toți deputații, inclusiv el însuși, sunt bilingvi, dar sunt liberi să folosească în dezbatere limba care le este mai la îndemână. Dar dacă un cetățean de rând merge la un birou, are dreptul să ceară documente și servicii în limba preferată.
Well, it's the language of the individual's choice. If I want to watch a 24-hour news cycle in French, chances are I'm going to be watching a Quebec station. And as a result of that, I'm going to get more news about Quebec than I'm about.
Deputatul canadian spune că nu există la nivel național televiziuni bilingve, ci doar multe televiziuni în franceză și altele la fel de multe în engleză. În consecință, este posibil ca telespectatorul francofon să primească, de exemplu, mai multe informații despre provincia francofonă Quebec decât despre Canada în general, iar aceasta, spune Williamson, ar putea deveni teoretic cel puțin o problemă de comunicare la nivel național.
In terms of just nation building and communicating with one another. Look, when it comes to the government of Canada.
În privința criticilor că bilingvismul administrativ ar fi prea costisitor, deputatul canadian spune că el privește acest cost ca pe un preț al democrației. Sigur, recunoaște Williamson, este important să nu risipești banii publici. Aceste cheltuieli trebuie ținute ca oricare altele sub control, dar la fel de important este respectarea drepturilor fundamentale ale canadienilor.
Sure, those basic rights are met. I don't automatically think bilingualism is a solution for all countries.
John Williamson nu crede că bilingvismul este o soluție de succes pentru oricare țară, așa cum pare să fie în Canada, unde se bazează pe înțelegeri semnate în urmă cu sute de ani.
Again, we have a unique history We have two founding people that were French and English. One did not come after.
Canada are de fapt două așa numite popoare întemeietoare care nu s-au succedat pe același teritoriu, ci s-au așezat relativ simultan. Iar acest exercițiu al coabitării are o lungă, lungă tradiție.
Opinia deputatului canadian conservator John Williamson într-un interviu rezumat de Mircea Țicudean.
Este ora 19:15. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, prezentată de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, dicționar european despre examenul de bacalaureat în țările Uniunii Europene și în Moldova.
La ora 21, nu uitați de emisiunea noastră Sinteza Zilei. Din sumar, de ce crede fostul premier Ion Sturza că fără un dialog între putere și opoziție nu se vor putea rezolva problemele politice și economice ale Moldovei și ultimele informații din Georgia despre cei patru fotografi arestați sub acuzația de spionaj în favoarea unei puteri străine.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate pe internet oricând la europalibera.org, unde așteptăm mereu și comentariile și opiniile dumneavoastră.
Presa din Marea Britanie trece prin ceea ce unii experți media califică drept un tsunami, după ce s-a dovedit că cel mai citit ziar de duminică, News of the World, care are o tradiție de 168 de ani, a mituit polițiști pentru a obține informații confidențiale, a intrat în mesajele telefonice ale unor rude ale militarilor britanici morți în Afganistan și Irak, a șters mesaje de pe telefonul mobil al unei tinere ucise, înainte ca poliția să le poată avea acces la ele. Și jurnaliștii publicației au ascultat ilegal convorbiri telefonice ale oamenilor politici, vedetelor și ale casei regale. Poliția britanică spune că este vorba de 4.000 de persoane.
Săptămânalul britanic The Economist publică astăzi mai multe articole pe această temă, sub titlul Mai jos decât jos. Publicația scrie că o piață media extrem de competitivă, precum cea britanică, a încurajat tipul de ilegalități făcute de jurnaliștii de la News of the World, parte a conglomeratului media deținut de Rupert Murdoch. Titluri cât mai șocante, imagini cât mai intime, dorința de a scrie despre cele mai personale subiecte ale oamenilor aflați la ananghie au făcut acest lucru posibil. Și, mai scrie The Economist, dacă piața n-ar fi cerut aceste lucruri, poate că familiile victimelor n-ar fi trebuit să treacă și prin supliciul relației lor cu presa după cel al vieții. În tot acest scandal, importante companii și-au retras publicitatea de la ziar și ultima ediție a publicației va apare duminică. Dacă se dovedește că directorii și conducerea companiei lui Murdoch a știut despre aceste practici, se încheie articolul din The Economist, atunci acești oameni nu ar trebui să mai conducă niciun ziar sau vreo televiziune, ci ar trebui să fie direct la închisoare. Iată cum vede Traian Ungureanu de la Londra acest scandal de presă, soldat, cum ați auzit în știri, cu arestări.
News of the World e un ziar gros care apare duminica la Londra și spune tot. Cine se vede cu cine, ce costum de baie a purtat cutare pe plajă, ce crede X despre amanta lui Z și alte asemenea bunătăți. Asta aduce popularitate. Ziarul vinde în jur de 3 milioane și jumătate de exemplare. Acum s-a aflat din ce se hrăneau o mare parte a știrilor de senzație publicate în ziar. Redacția a folosit în ultimii cel puțin 6 ani detectivi care au spart telefoane. Ce înseamnă asta? Că toate mesajele vocale sau scrise au fost furate și puse la dispoziția ziarului. Cine a fost spionat în acest fel? La început, vedete ale muzicii și ale sportului. Apoi, oameni care trebuiau transformați în știri de senzație pentru că muriseră. Copii uciși de dereglați mental, oameni uciși în atentate teroriste, soldați uciși în războaie din Afganistan și Irak. Ziarul a vândut și viața și moartea personală, iar publicul a cumpărat cu nesaț. De o parte, un ziar, dacă se mai poate vorbi de un ziar, de cealaltă parte, cititorii, dacă se mai poate vorbi de cititori. Împreună, producătorii și consumatorii de mizerie, intimitate și onoare au intrat într-o orgie care a mânjit ultima urmă de demnitate umană. Nu avem în față o problemă, avem în față o tragedie prin degradare. Pentru că nu e vorba de un singur ziar, ci de o presă care vânează în general amănuntele cele mai personale și de cititorii care gustă în masă rufăria, rănile, gunoaiele, speranțele, nenorocirile cu o singură condiție, să fie personale, cât mai personale. Timpurile noastre au cucerit la început libertatea presei și a persoanei. Timpurile noastre se încheie îngropând libertățile în gunoi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
The European Union consists of 25 countries. L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Ca atâtea alte instituții europene moderne, bacalaureatul a fost introdus de Napoleon. Termenul vine din latina medievală. Bacalaureatul există și în țările anglosaxone, unde însă a desemnat întotdeauna în mod înșelător o diplomă care marchează sfârșitul primului ciclu universitar. În sensul francez, însă, și asta încă de la reforma învățământului impusă de Napoleon, bacalaureatul desemnează examenul care marchează sfârșitul învățământului mediu, aceea ce numim astăzi liceul și care dă dreptul la urmarea studiilor universitare. Acest bacalaureat rămâne de altfel una din invențiile cultural-administrative franceze și napoleoniene care au fost cel mai puțin urmate. Numai Germania, Elveția și România au introdus în învățământul principal bacalaureatul de tip francez. E drept, unele examene similare care marchează sfârșitul liceului mai există și în Finlanda, Suedia, iar mai recent în Marea Britanie, așa numitul examen de nivel A. În schimb, o țară care a fost creată pe principii napoleoniene și care e impregnată de cultură franceză, cum e Belgia, nu cunoaște bacalaureatul. În Germania, bacalaureatul se numește, tot cu un termen din latina medievală, Abitur, cuvânt care desemnează încheierea unui ciclu. În Elveția, termenul nu e cel de bacalaureat, ci de maturitate federală sau examen de maturitate. Adevăratul bacalaureat rămâne însă cel din Franța, complex și de o solemnitate paralizantă. Este un examen care constituie o etapă esențială în viață, care deschide calea universităților și care, dacă nu e trecut, produce traumatisme și un sentiment de excluziune socială. Există chiar o mișcare în Franța, sprijinită de psihologi, sociologi și economiști, care cere suprimarea bacalaureatului. Se argumentează astfel că stresul acestui examen, care poate face sau distruge o viață, e vinovat în parte de uriașul consum de calmante și antidepresoare printre tinerii francezi. Este însă improbabil că o asemenea mișcare de revoltă și reformă să poată avea vreun succes. La urma urmei, întreaga administrație a învățământului francez e compusă din oameni care au asudat din greu pentru a-și trece bacalaureatul. Mai recent, bacalaureatul a câștigat chiar teren și a devenit obligatoriu pentru toți absolvenții școlilor europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, primele examene de bacalaureat au fost organizate în anul 1993, odată cu începutul unei reforme a învățământului, ce anunța obiectivul alinierii la standardele europene. 4 ani mai târziu, autoritatea din educație decide renunțarea la examenele de admitere în universități, despre care se credea că sunt corupte și nedrepte, moment de la care bacalaureatul devine un test crucial nu doar pentru trecutul reușitei școlare a copilului, dar mai ales pentru viitorul acestuia, adică universitatea la care ar putea să fie luat. Cei cu note bune la bacalaureat pot conta pe admiterea lesnicioasă la facultate, eventual cu o bursă de la bugetul de stat și invers. Dacă la bacalaureat norocul nu ți-a surâs și studiile universitare sunt puse sub un mare semn de întrebare. Acest model este valabil și astăzi și nu a făcut, așa cum afirmă unii experți, decât să mute principalele metehne ale învățământului, mita și copierea, din universitate înapoi în liceu. Este și punctul de vedere al lui Pavel Macar, directorul liceului rus Constantin Sibirski din Chișinău, care alături de alți manageri școlari cere ani la rând Ministerului de Resort să se gândească la o revenire la formula veche, adică cea a 2 filtre înainte de universitate, bacalaureatul și examenele de admitere.
Eu nu cred că acesta a fost un element important în stârpirea corupției de la facultate. Mulți ani în urmă ni s-a întins o cursă. pe timpurile ministrului Iacob Popovici. Eu sunt categoric împotriva la ceea ca copiii să fie admiși la facultate doar în baza rezultatelor examenului de bac. Școala, liceul are un obiectiv: să învețe copiii, să le ofere bazele științelor. La final noi evaluăm cum aceste bazele științelor s-au însușit. Iar la facultate, din cei mai buni trebuie să aleși cei mai buni. În Rusia, de exemplu, multe universități prestigioase, cum ar fi Universitatea Lomonosov din Moscova, nu acceptă rezultatul examenului unic de stat, așa numitul EGE, și ei își organizează examenele de admitere ale sale.
Pavel Macar mai crede că ar trebui să se renunțe la centrele specializate de bacalaureat care au impus copiii să susțină examenul în alte instituții decât cea în care a învățat, la evaluarea extrem de centralizată a lucrărilor, dar și să se revină la probe orale în cazul unor materii, cum ar fi limbile materne și străine.
Trebuie ca șefii învățământului să privească la instituțiile educaționale cu mai multă încredere. Dumnealor au o imagine deformată a pedagogului. Eu gândesc că acel profesor care a notat elevul cu nota 5 nu își va permite să-l noteze cu 10 la examen.
Rezultatele dezamăgitoare ale bacalaureatului din ultimii ani ar putea determina autoritatea responsabilă de sistemul educațional să procedeze la noi schimbări. Ministrul Educației i-a convocat recent pe managerii școlari la o rundă de discuții, solicitându-le în plus și câte un set de propuneri în scris despre modificarea procedurii de organizare a bacalaureatului. Deși nu a fost anunțată deocamdată vreo decizie, managerii școlari din grupul de dialog de pe lângă Direcția de Învățământ Chișinău sunt optimiști și spun că de această dată sunt deciși să-și impună punctul de vedere prin acțiuni mai hotărâte. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționar European la Radio Europa Liberă, o nouă ediție vinerea viitoare și oricând pe internet la europalibera.org.
Radio Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, de la Nicolae Josan, redactorul șef al revistei Acasă.
De pe coperta revistei Acasă ne privește talentata și carismatica interpretă Cristina Pintilie, numele căreia îl vom auzi cu siguranță și peste ani, după cum remarcă și ziarista Ana Moraru de la Radio Vocea Basarabiei. În paginile tradiționale cu mass media de acasă scoatem în evidență cele mai actuale și mai vehiculate teme din mass media autohtonă, cum ar fi țintele camuflatele Moscovei la Chișinău sau diplomația scuipatului în farfurie, ori Dodon și alte șopârle ale Moscovei, publicate în ziarul Jurnal de Chișinău de Petru Bogatu. Tot aici mai reamintim cititorilor noștri că în Ucraina simbolurile comuniste au fost interzise prin lege. Pe când la noi, când a încercat Gimpu să scoată aceste simboluri odioase în afara legii, i-au sărit în cap toți democrații, în ghilimele, din fruntea partidelor. Desigur, rămânem fideli cititorului nostru, păstrând și alte pagini tradiționale ca Afacerea de Acasă, cu un amplu material despre cultivarea plantelor aromatice, Invenții de Acasă, cu diverse metode utile preluate de la alții mai ingenioși, cum ar fi, de exemplu, ideea construirii unui solar din peliculă pentru ambalaje și altele.
Cu recomandările din revista Acasă punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova, la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.